Goeiemôre broeders en susters. Hartlik welkom hier by ons in die erediens vanoggend. Broeders en susters, met die oog op die voorbereiding vir die heilige nagmaal volgende Sondag DV, lees ons vanoggend saam uit die Here se woord, Paulus se brief aan die Efesiërs. Ons lees Efesiërs hoofstuk 6. Daar begin ons lees by vers 10. Verder nog dit: soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van hierdie sondige wêreld, teen die bose geeste in die lig. Trek daarom die wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my, dat wanneer ek preek, God my die woorde gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is. Tychikus, die medegelowige wat ek baie lief het, die getroue dienaar in diens van die Here, sal julle alles vertel, sodat julle ook kan weet hoe dit met my gaan en wat ek doen. Ek stuur hom juis hiervoor na julle toe, sodat julle kan hoor hoe dit hier by ons gaan en sodat hy die kommer in julle gemoed kan wegneem. Vrede vir die broers en liefde en geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus. Die genade sal by almal wees wat vir ons Here Jesus Christus met onverganklike liefde liefhet. Tot sover. Ons gaan in die besonder die oproep tot gebed as deel van ons voorbereiding, wat ons hier in vers 18 en 19 kry met u behandel. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my, dat wanneer ek preek, God my die woorde gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Kom, laat ons nou saam bid. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, hoe wonderlik is dit om so in u heilige naam by mekaar te wees, onder die geklank van u heilige woord. So heilig u deur u heilige gees dit in ons harte. U maak u waarheid deel van ons, en u laat dit in ons groei. U laat ons toeneem in die geloof, sodat ons volwasse kan word. So versorg u ons, ook deur ons te versterk in die geloof, nooi u ons uit om saam met u aan die tafel te sit, om saam die brood en die wyn te geniet, om saam te dink aan die dood en die opstanding van ons Here Jesus Christus, en om saam te glo wanneer ons ook daar in ons eie opstanding sien. Hoe goed is u tog nie vir ons nie. U lig ons uit hierdie wêreld uit. U maak ons toe met u waarheid en met u liefde. U omhels ons. Hou ons vas, maak ons sterk, sodat ons in hierdie wêreld as koninkryksburgers u liefde en u grootheid kan uitdra. Daarvoor wil ons u vanoggend loof en dank. Here, u goedheid is oneindig, en ons verdien niks daarvan nie. Selfs in die tye van die grootste smart, in die diepste tye van beproewing in hierdie lewe, laat u ons vir geen oomblik alleen nie. Versterk u ons steeds en leer u ons van die ewigheid wat vir ons wag. Ons dra hulle aan u op, wat ook in hierdie tyd rou, wat soveel smart in die hart beleef. Here, U alleen is die een wat met die koel water uit die fontein van die lewe dit sag kan maak. En daarom bid ons dat U ook die gebede wat in beproeving na U toe gaan, sal hoor en verhoor. Wees met hulle wat siek is, dink Here aan hulle in die hospitaal, dink aan diegene wat ook hulle in die hospitaal moet behandel en moet versorg, seën ook hulle hande werk, sodat U, die God wat die lewe gee, ook deur die gawes wat U vir mense gee, gesien kan word. Ons bid dat U ons tog sal versterk, ook in ons stryd teen die bose, waar ons vanoggend kom om ons voor te berei vir die nagmaal, wil ons ons gebed juis na U toe stuur, om te vra dat U ons sal vergewe, dat U ons 'n nuwe hart sal gee, 'n hart van vlees, 'n hart wat vir U en vir mekaar lief kan wees. Wil U ons vergewe waar ons U vergeet, waar ons moedswillig teen U oortree, waar ons met hoogmoed ons eie koninkryk wil bou. Neem dit alles weg, Here, sodat ons as volwasse gelowiges U sakrament mag vier. Ons bid dat U in die besonder met die kinders sal wees, dat U hulle op hulle lewenspad sal bewaar en dat hulle ook U liefde sal leer ken. Ons hemelse Vader, ons bid vanoggend vir hierdie land waarin ons woon. In hierdie tyd wat verby is, het U weer wêreldse leiers aangewys wat met U gesag oor ons moet regeer. Ons bid, Here, dat U vir ons orde sal gee, rustigheid sodat ons U naam kan uitdra sonder hindernis. Bind U hulle met haat in die hart en versterk U hulle wat die pad van die waarheid soek en wil verkondig. Wees nou in ons midde, spreek ons aan deur U woord. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Broeders en susters, ons sluit ons gebed af en met die oog op die prediking sing ons van Psalm 86, die 6de vers. Geliefdes in die Here, soos wat u weet, vier ons DV volgende week die Heilige Nagmaal, die hoogtepunt van die kwartaal wat verby is. En daarom is dit vanoggend gepas om weer eens terug te kyk op die kwartaal voordat ons vorentoe kyk na die nagmaal en na die tweede helfte van die jaar. As ons dan terugkyk, dan moet elkeen vir hom of vir haarself dink of daar iets positiefs uit hierdie tyd ontwikkel het in jou eie lewe, veral wat betref jou geloofslewe. Tussen al die dinge is dit wat ons moet weeg. Op 'n geestelike vlak was daar geloofsgroei. Met ander woorde, in gewone taal het jy nader aan die Here gekom. Soos die Bybel dit sê, het jy meer volwasse geword in die geloof. Hierdie vraag, broeder en sister, moet natuurlik ook weier uitkring na ons gemeentelewe. Was daar verdieping ten opsigte van onderlinge meeleving, samenwerking? Is daar groei? Het ons ook nader aan mekaar gekom op geloofsvlak? Een mens behoort nie toevallig aan een gemeente nie. Dit is die gesin van God. Soveel kere word gesê dat mense lewe in die kerk soek. En verskillende mense verstaan verskillende dinge onder so 'n stelling. As ons al hierdie vrae oor onsself en oor ons gemeentelewe antwoord, dan behoort die soeke na ware eenheid en lewe voor God eintlik baie duideliker na vore te kom. Want as Paulus, broeder en suster, hier in Efesiërs 6 met ons praat oor die gelowige se stryd hier op aarde, dan bring hy as ware die karakter van lewe in 'n gelowige se lewe, as ook in 'n gemeente se lewe, na die oppervlak. Wat sien hy as lewe? Hy sê, lewe kom deur gebed. Groei in lewe kom deur gebed. Voorbereiding is 'n saak van gebed. 'N lewende gelowige is 'n biddende gelowige. En daaruit volg dat 'n lewende gemeente 'n biddende gemeente is. Daarom gaan ons vanoggend hierdie klimaks van die gelowige en die gemeente se lewe 'n bietjie van nader beskou. Deur in die besonder te let op die plek wat Paulus aan die gebed gee in die groeiproses van 'n gelowige en 'n gemeente se lewe. En daarom behandel ons die drie sake wat in hierdie teksverse na vore kom met u. Hy sê vir ons waarvoor daar gebid moet word. Hy praat ook wanneer gebid moet word en hoe dit moet gebeur. Dis belangrik, broeder en suster, want dit sê Paulus is die kernvereiste. Ons begin dan deur te kyk na waarvoor ons moet bid. Efesiërs 6 is die bekende deel in die Bybel wat praat oor die wapenrusting wat die gelowige moet gebruik as 'n stryder hier op aarde in die geloof. En wanneer hy die hele wapenrusting verduidelik en uitgespel het, heel laaste in die ry van wapens word die vernaamste en die sterkste wapen genoem, die gebede van die heiliges. Vers 18 praat van die ou vertaling vertaal het mooi, alle gebed en smeking. Met ander woorde, ons kan in daai woorde reeds iets hoor van, daar's verskillende maniere van bid, daar's verskillende soorte gebed, verskillende dinge waaroor gebid moet word, wat in 'n volwasse gelowige se aardse lewe hier moet figureer. Ons dink byvoorbeeld aan die gebed van lofprysing, of aan 'n dankgebed, of aan 'n smeekgebed, en so meer. As 'n mens, broeder en suster, dus in die geloof groei, sal dit vir jou 'n teken wees dat jy besig is om werklik 'n volwasse gelowige te word en jy kan dit meet aan jou gebedslewe. Dis 'n barometer. As die Bybel die Christense voedsel is in die geestelike lewe, dan is die gebed die asemhaling van die mens. Dit het Martin Luther gesê. Die gebed is die asemhaling van die gelowige. Dit is essensieel vir die lewe en mag glad nie afgeskeep word nie. Soms, broeder en suster, is dit 'n vreugdevolle dankgebed, vol blydskap vir al God se groot dade in jou lewe. Wat 'n wonderlike gebed om te kan bid, om die Here net te loof vir sy goedheid. Jy kan amper nie genoeg sulke gebede in 'n dag inpas nie. Ander kere is dit weer meer 'n eerbiedige lofprysing, vol verwondering en bewondering vir die Here se genade vir die Here se almag. En dan weet die ware gelowige natuurlik ook van die worsteling voor die Here. Wat ons praat van 'n smeekgebed, 'n gebed vol belydenis, vol berou. Dan vind ons ook gebede vol versigtinge. Met ander woorde, die tipe gebede waar ons vir die Here vra na alles wat ons nodig het. Wat ons wil hê hy moet vir ons gee. Hoe hy ons versorg. Vir baie mense, broeder en suster, is die gebed en die krag van die gebed ongelukkig 'n vreemde saak. Dis te verstaan. Want eers as 'n Christen gegroei het tot 'n noue persoonlike verhouding met God, dan is dit asof die verbuisterende invloed van die gebed werklik na vore begin kom. Ja, die gebed is een van God se groot werke in jou. Want dit is hy wat maak dat jy wil bid en wat jou ook leer om te bid. Gebed is iets wat 'n mens moet leer, wat jy moet oefen. Selfs die disippels het na die Here Jesus toe gekom, nadat hulle hom gehoor bid het, en toe het hulle vir hom gevra, hy moet hulle leer om te bid. Dis 'n kuns. Dis nie sommer net die aframmeling van woorde en 'n amen om dit klaar te maak nie. Dit is die Here wat dit in ons as 'n drang in die hart lê. Gelowige, berei dus vir nagmaal voor deur heel eerste sy oë te sluit. Dit is die heel belangrikste deel daarvan. En voor nagmaal moet daar natuurlik 'n groot plek wees vir skuldbelydenis en skuldvergifnis vra van sonde. Dit is beslis 'n saak wat in 'n wêreld vol arrogansie en hoogmoed voor nagmaal vir Here gevra word. Ons moet besef hoe ons voor hom staan, dat ons is mense met sonde wat nie sonder sy genade kan leef of sy sakrament kan gebruik nie. Dan, broeder en suster, kry ons die breër perspektief op die voorbereidende gebed, en dit is om ook te bid vir diegene wat saam met jou nagmaal gaan gebruik. Bid vir bande van liefde, van geloofseenheid, van meelewing, van ondersteuning. En voel dan net hoeveel meer die nagmaal vir jou beteken. Dit gaan nie net oor jou wat daar gaan sit nie. Hierdie gebed, broeder en suster, verander mense, word veral deur ons Here Jesus Christus self vir ons geleer. Ons dink maar waar hy ook vir ons gebid het in die hoë priesterlike gebed, die pragtige woorde in Johannes 17. Dink maar hoe hy vir sondaars gebid het. Ja, sondaars wat hom gekruisig het. Dink dan hoeveel keer jy in jou lewe vir ander mense ingetree het in jou binnekamer. Dit is 'n soort gebed wat gevind word by 'n gelowige wat al gevorder het op die geloofspad en nie vanuit 'n klein wêreltjie woorde probeer saamflans nie. Een wat nie net aan homself dink, vir homself bid nie. Kom ons kyk dan nou ook, broeder en suster, as ons verder gaan na die teksvers, daar word gepraat ook oor die tyd wanneer daar gebid moet word. Die woorde wat ons hier sien is by elke geleentheid, of ons kan ook die woord volharding hierso uit die Grieks hoor. Om af en toe te bid beteken om af en toe te lewe. Dit beteken 'n tekort aan asemhaling, 'n tekort aan geestelike suurstof. Geen mens is groter as wat sy gebedslewe is nie. Geen mens berei beter voor vir nagmaal as hy wat bid nie. Innige, gereelde gebed verbreed jou visie en jou geloof en jou verstaan daarvan. Die spreekwoord wat sê, die gelowige op sy knie sien meer as die filosoof op die punte van sy tone, is waar. As jou oë toe is, sien jy baie. Gebed maak jou lewe vol. En dit is hoekom mense wat nie geestelik groei nie, nie vir hulle self kan bid nie. Hulle is slegs onder gebed, wanneer ander mense vir hulle bid, en vir hulle voorgaan. Dit is iets wat vir hulle gedoen moet word. Dit is natuurlik ook belangrike gebede, maar dit kan nie jou gebedslewe wees nie. Die mens wat dikwels met sy Vader in die hemel praat, weet wat het is om ook te groei in daai verhouding, om gemoedsrust te hê, om met innerlike krag deur die lewe te kan gaan. Ons gaan nou kyk na 'n paar besondere tye wanneer daar beslis gebid moet word. Eerstens, broeder en suster, moet die glorie en die heerlikheid van God altyd geprys word. Dit is belangrik om te verstaan dat jy spring nie in 'n gebed sommer weg en sê die goed wat jy graag wil hê nie. Dis nie hoe 'n mens bid nie. Jy begin altyd bid deur die glorie en die heerlikheid van die Here groot te maak. In elke gebed moet God geloof word vir wie hy is en vir alles wat hy doen. Selfs al doen jy dit in net een sin, jy moet hom groot maak, want dis met wie jy praat. In tye van beproeving, versoeking, tugtiging en ook in tye van twyfel is gebed onontbeerlik. Veral wanneer Satan jou van God se pad af wil probeer verlei, dan moet jy nie self probeer regkom nie. Die spreekwoord is ook waar wat sê, as jou knie teen mekaar klap, kniel dan op hulle. Dis tyd om te bid. Dit sê dus, dat ons gerus maar kan bid, as ons vrees, of as ons bang is vir iets, of as ons onseker raak, of as dinge lyk of dit verkeerd begin loop. Dan is dit nie tyd om benoude spronge te maak, of om die noodlot die skuld te gee, of om lelike woorde te begin gebruik nie. Dis die tyd om te bid. Natuurlik is dit ook belangrik om te bid by vreugdetye. Dikwels, ongelukkig, word allerhande prestasies of suksesse op wilde maniere gevier. As die eksamens klaar is, of as die spel goed afgeloop het, dan vier ons dit graag met 'n partytjie, of dalk selfs in die kroeg, en dan vergeet ons skoon daarvan, om ons vreugde met God te deel. Selfs ons wêreldse vreugde. En daarom, broeder en suster, tye van blydskap moet 'n plek hê vir gebed. 'N Mense lewe getuig van jou gebedslewe. Mense wat ondankbaar lewe, wat net altyd kla oor alles, wat net altyd die swart kant van die lewe wil raak sien, is mense wie se gebedslewe of ongereeld of oppervlakkig is. Jy het baie om die Here voor te dank. En hieruit leer ons dat die woord volharding, wat ook hier gebruik word, baie dinge kan verander. Gebedsroutine is 'n kernsaak in geloofslewe, om te volhard daarin. Gemeente, as u dan nou terugkyk op hierdie kwartaal, en u het geestelike groei deur die genade van die Here ervaar, plaas dan in hierdie laaste week voor die nagmaal die hoogtepunt daarop, en laat u gebedslewe u geloofslewe versterk. Bid saam met jou geliefdes. Bid ook alleen. Sommige van ons meen dalk het nie saam met die ander gegroei nie. Dalk is jy bekommer daar oor vanoggend as jy so daaraan begin dink. Jy sal ook moet begin bid. Baie ernstig bid. Want om agter te raak in die geestelike lewe, agter te raak in geestelike groei, is die laaste stap voor jy uitval uit Godse koninkryk. As Paulus praat van die tyd wanneer gebid moet word, kan u maar daarin verstaan dat die tyd nou vir u aangebreek het om te begin bid. Ja, gereeld te begin bid. In die laaste plek praat Efesiërs 6 ook van die wyse waarop daar gebid moet word. Die teksvers gebruik 3 woordjies. Hier is die ou vertaling ook beter. In die gees, natuurlik met die hoofletter. Hierdie is net 3 woordjies, maar dit weeg baie swaar. Dis hoe jy moet bid. Let daarop, dat jy nie saam met die gees bid nie, maar in die gees, deur die gees, daai eenheid, kom na vore in die betekenis. Jy kan aanvoel, 'n noue verbondenheid tussen jou en God. Die woordjie hier, in of deur, praat van 'n eenheid soos wat God in jou hart woon. Soos wat hy deur sy gees jou verander het, dan wil jy hom dien. Dis nie 'n pligpleging nie. Dis nie 'n opoffering nie. Dis deel van jou. Dis wanneer God dit daar geplaas het. Sy gees in jou gees. Daar's nog 'n bekende spreekwoord oor die gebed wat baie mense graag gebruik. Dit is gebed vir ander sake. Maar hierdie woorde in die gees wil eintlik vir my hierdie spreekwoord verander, wat sê gebed verander my. Die mens wat dink dat hy self kan regkom, dis nou die mens wat glad nie bid nie. Die mens wat tevrede voel met sy eie lewe en met homself, dis die mens wat nie wil bid nie. Die mens wat homself voor God wil probeer regverdig, is die mens wat nie kan bid nie. As God se gees nie in jou hart lewe, dat jy ook kan voel en sien dat jy vir God lewe en ander nader aan hom kom nie, dan sal jou gebede ook dikwels op die verkeerde manier uitkom. Mense hoor dit baie keer wanneer mense bid, allerlei frases en mooi sinnetjies word herhaaldelik gebruik, dikwels selfs afgerammel, standaard gebruike as het ware, wat dalk begin wys dat die geloof nie eintlik meer op standaard is nie. Om in die gees te bid, saam met die Here te bid, te verkeer, is nie iets wat los van die res van jou en jou geloofslewe staan nie. Godse werk, Godse gees, werk met jou deur sy woord. Hy leer jou, hy praat met jou, hy laat jou dinge verstaan, deur die prediking van sy woord roep hy jou op, verduidelik hy vir jou. As dit jou dieper voor hom laat kniel en nader aan hom bring, sal jou gebedslewe dit dadelik aan jou toon. As jy nie werklik daai diepte ervaar nie, moet jy beslis meer met sy woord begin omgaan. Minder laks wees met jou godsdienstige lewe en meer met jou medegelowiges die liefde vir die Here deel. Ons het mekaar in hierdie onderwerp nodig. Dis hoekom die Here ons vir mekaar gegee het. Want ons het mekaar nodig. As Godse woord dalk nie mooi duidelik vir jou wil oopgaan, en jou die gewig van hierdie saak verduidelik nie, dan moet jy daarvoor bid. Hy sal jou definitief verhoor. Daaroor hoef jy glad nie te twyfel nie. Broeder en suster, as hierdie kwartaal jou op die punt gebring het, dat jy met vrymoedigheid jou oë kan sluit, en kan bid oor alles wat in jou hart is, loof dan die Here daarvoor. Dis 'n gawe wat jy gekry het. Dis 'n wonderlike voorreg. Gebruik daarom nou hierdie nagmaal om ernstig te werk aan jou gebedslewe vir jouself, maar ook vir mekaar. Dit is 'n teken van 'n lewende gelowige, van 'n lewende geesvervulde gemeente. Dis lewe. Amen.